Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Četvoro građana Srbije sinoć evakuisano iz kineskog Wuhana, epicentra koronavirusa. Na Filipinima zabeležen prvi smrtni slučaj van Kine. Samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova postigli sporazum o formiranju kosovske vlade. 15 zemalja južne, centralne i istočne Evrope založilo se za hitan sporazum o budžetu Evropske unije. U Srbiji danas do 20 stepeni, u Beogradu 18. U nastavku emisije čućete rubriku Most, čija je tema imali sukoba u Srpskoj naprednoj stranci. Politikolog Boban Stojanović i novinar Slobodan Stupar.
U Srpskoj naprednoj stranci ja mislim da nema broja dva. Mislim da tek broj 100 negde može da bude neko ko ima mrvicu integriteta.
Možda ne na mestima 2 i 3, možda su ona prazna, ali na 4 i 5 su Nebojša Stefanović i Siniša Mali.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Četvoro državljana Srbije evakuisano je avionom noćas iz Wuhana, epicentra zaraze koronavirusom. Oni su dobro i na putu su za Francusku, izjavio Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova Srbije. Dačić je za televiziju Happy rekao da bi četvoro evakuisanih državljana Srbije trebalo oko 14 časova da stigne u francuski grad Ister. Oni su prošli kontrolu, nisu zaraženi, ali u okviru preventivnih mera predviđen karantin. Francuska je predvidjela karantin od 14 dana ili da ih Srbija preuzme, rekao je Dačić. Broj žrtava koronavirusa porastao je na 305, a zabeležen je prvi smrtni slučaj van Kine na Filipinima, gde je preminuo kineski državljanin iz Wuhana pošto mu je konstatovana teška upala pluća, prenose mediji u Sjedinjenim Američkim Državama. Muškarac je najverovatnije zaražen virusom pre nego što je došao na Filipine, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Pojava virusa potvrđena je u više od 25 zemalja širom sveta, a broj obolelih porastaje na 14.300, prenosi globalna TV mreža CNN. Vlasti Wuhana izgradile su bolnicu sa 1000 ležajeva za tretman bolesnika obolelih od koronavirusa. Gradonačelnik Wuhana Zhong Xiawang predao je vojsci novu bolnicu Hushenshan, čih će 1400 zdravstvenih radnika početi da rade sutra. Vlasti Rusije saopštile su da uvode vize za kineske turiste i da neće izdavati radne vize Kinezima zbog epidemije koronavirusa. Nakon odluke o zatvaranju kopnene granice sa Kinom duge 4250 km. U Rusiji su registrovana dva slučaja virusne upale pluća kod kineskih državljana. Stotinu nemačkih državljana avionom iz kineskog Wuhana, epicentra koronavirusa, prevezeno na aerodrom u Frankfurtu. Putnici će nakon lekarske kontrole na aerodromu morati da provedu dve nedelje u karantinu u obližnjoj vojnoj bazi. Nemačke vlasti saopštile su da niko od njih nema simptome bolesti. Predstavnici 15 zemalja južne, centralne i istočne Evrope okupljeni na samitu Prijatelji kohezije založili su se za što hitnije postizanje sporazuma o budžetu Evropske unije nakon što je Velika Britanija napustila članstvo. Zvaničnici Bugarske, Češke, Kipra, Estonije, Grčke, Mađarske, Letonije, Litvanije, Malte, Poljske, Portugala, Rumunije, Slovačke, Slovenije i Španije potpisali su zajedničku deklaraciju na kraju samita održanog u Beži oko 180 km južno od Lisabona. Ovaj samit održan je tri nedelje pre vanrednog samita Evropske unije na kom će se raspravljati o budžetu unije za period 2021-2027.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pokret Samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova postigli su sporazum o formiranju nove vlade Kosova. Potvrđeno je Radio Slobodna Evropa. Očekuje se da će danas potpisati sporazum o zajedničkoj vladi. Partija Albina Kurtija i Ise Mustafe postigle su dogovor nakon što su se usaglasile da predsjednik Skupštine Gljavog Konjuvca iz Pokreta Samoopredeljenje podnese ostavku sa pozicije na koju je izabran 26. decembra. Ta pozicija bila je uslov DSK za stupanje u vladu sa izbornim pobednikom Pokretom Samoopredeljenje kako bi pripala DSK-u. Pre nego što se potpiše o sporazumu trebalo bi da se izjasne organi dve partije. Mandatar nove vlade Albin Kurti trebalo bi sutra da podnese Kosovskoj skupštini na usvajanje sastav nove vlade. Deo opozicije protestom u Beogradu juče je počeo kampanju bojkota parlamentarnih izbora, koji bi trebalo da budu održani na proleće. Na skupu je usvojena zajednička deklaracija o bojkotu, u kojoj se navodi da samo izbori na kojima građani imaju mogućnost da budu informisani i glasaju slobodno su pravi izbori, prenosi Mila Đurđević.
Bojkot je reč koja obeležila skup dela opozicionih političkih partija koje neće ući u prolećnu izbornu trku za mesta u parlamentu Srbije. Razlog za bojkot jeste to što izbori, kako su naveli, neće biti organizovani na fer i demokratski način. U zajedničkoj deklaraciji koju su potpisale Demokratska stranka, Stranka slobode i pravde, Narodna stranka, Pokret Dveri, Pokret za preokret i Pokret slobodnih građana, navodi se da će nastaviti borbu za slobodne medije i slobodne i poštene izbore svim raspoloživim legalnim sredstvima. Tekst deklaracije pročitao je Janko Veselinović, predsjednik Pokreta za preokret.
Mi na njihovim izborima nećemo učestvovati. Sve su pokušali da nas podele. Sve su uradili da nas razbiju, da nas razjedine i da slome otpor koji nije samo naš, koji je otpor građana i koji se zove bojkot.
Potpisnici se deklaracijom obavezuju između ostalog na to da će svaki pokušaj formiranja vlasti na osnovu rezultata, kako su rekli, lažnih izbora, smatrati aktom rušenja ustavnog poretka. Predsjednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas prisutnima je poručio da je bojkot pitanje časti.
Srpska opozicija je, kažu neki, donela odluku da ide u bojkot. Ne, srpska opozicija donela odluku da posluša svoj narod.
Predsjednik Pokreta slobodnih građana Sergij Trifunović izjavio je da bojkot ne znači i povlačenje.
I da se razumemo jednog svakda, ovaj bojkot, to nije povlačenje. Tek ćemo raditi i tek ćemo cepati cipele kako bismo ohrabrili ljude da jasno i glasno kažu ne priste na poniženje.
Nakon skupa organizovana je protestna šetnja do zgrade Radio Televizije Srbije, a pojedini učesnici protesta na vrata javnog medijskog servisa zalepili su nalepnice na kojima je pisalo "Nije srpski ćutati", aludirajući na nekadašnju autorsku emisiju novinara Dragana Bujoševića, danas direktora RTS-a, kao i nalepnice sa porukama "Novinari RTS-a, pokažite solidarnost sa kolegama iz N1". Za bojkot izbora do sada su se izjasnile stranke okupljene u opozicionom savezu za Srbiju i Pokret slobodnih građana, dok je udruženje 1 od 5 miliona koje je organizovalo antivladine proteste u Srbiju proteklih godinu dana najavilo izlazak na izbore. U međuvremenu vladajuća Srpska napredna stranka u januaru je podnela Skupštini Srbije predlog zakona o smanjenju izbornog cenzusa na 3% umjesto dosadašnjih 5, što je izazvalo kritike dela opozicije koja se zalaže za bojkot izbora, ali i zabrinutost Evropskog parlamenta koji je posrednik u međustranačkom dijalogu sa ciljem unapređenja izbornih uslova u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Učesnici građanskog protesta u Kragujevcu saopštili su da podržavaju bojkot i da će nastaviti borbu protiv aktuelne vlasti Aleksandra Vučića, izveštava Branko Vučković.
Govoreći o efektima dosadašnjih protesta i odluci o bojkotu predstojećih izbora, dr. Vlada Đorđević, jedan od članova organizacionog odbora protesta u Kragujevcu, je ocenio da su oni uzdrmali vlast koja je sada ozbiljno uplašena za svoj položaj.
Vi ste vidjeli da u posljednje godinu dana od potpune arogancije režima ili vlasti su spali da budu manje od makovog zrna. Njihov sistem se raspada ubrzano, šrafovi lete na sve strane. Vi ste vidjeli da su oni u panici.
Nebojša Veljković, jedan od inicijatora i organizatora protesta, je ocenio da oni sada daju slatke plodove, posebno naglasivši da će protesti biti nastavljeni, a bojkot izbora snažno podržan. On je optužio vlast da narod i državu vodi u propast i posebno istakao problem odlaska mladih stručnjaka u inostranstvo, rekavši da se on mora rešavati konkretnim merama, a ne praznim obećanjima.
Tako što će vladati sistem gdje će se najbolji zapošljavati, gdje će najbolji ostajati, gdje će se najboljima omogućavati da napreduju u ovoj zemlji. Svako od nas radi u nekoj firmi gdje svakog dana vidi nekoga koji niti je poznat po svojim delima, niti je poznat po svojim postignućima i dostignućima, samo je poznat po tome što ima člansku kartu.
Veljković je pozvao Kragujevčane da se sledeće subote okupe na Đačkom trgu u znatno većem broju, rekavši da su za bojkot potrebni solidarnost, jedinstvo i istrajnost građana.
Red je da nas bude što više. Bez obzira što je bojkot opcija koju naš odbor podržava, jer mislimo da je jedini ispravan, i taj bojkot zahteva borbu. Zato razgovarajte i nemojte da gubite nadu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
A u susjednoj Hrvatskoj građani Zagreba protestovali su juče protiv gradonačelnika Milana Bandića, koji se u nekoliko slučajeva tereti za korupciju. Organizatori su saopštili da je reč o protestu protiv sistema koji devastira Zagreb. Najavljeno je da će skupovi se nastaviti sve dok Bandić ne ode sa funkcije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi rubrika Most, koju priprema Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome ima li sukoba u Srpskoj naprednoj stranci. Naši sagovornici su Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, i Slobodan Stupar, dugogodišnji dopisnik BBC-a iz Beograda. Gospodine Stojanoviću, ima li klanova u Srpskoj naprednoj stranci?
Delo je da ima. Poslednjih nekoliko meseci na površinu je isplivalo dosta nekakvih afera i delo je kao da zaista unutar stranke postoje nekakvi sukobi različitih grupacija, i kad kažem različitih grupacija, makar ono što smo u javnosti mogli da čujemo i da na neki način naslutimo, to je da postoji nekakav tabor Nebojše Stefanovića, a sa druge strane postoji tabor Andreja Vučića. Za Nebojšu Stefanovića smo saznali u posljednje vreme da je očigledno izuzetno uticajan u Srpskoj naprednoj stranci, i negde smo se uverili u to da nije Aleksandar Vučić jedini čovek koji unutar te stranke ima moć i koji kontroliše sve. Očigledno je da su mnogi ljudi upleteni u ozbiljne afere, u ozbiljno ispumpavanje novca iz ove zemlje, da očigledno znaju jedni o drugima mnogo, i iz tog razloga teško je da očekujemo da će neko iz vrha stranke biti odstranjen bez obzira na sve ono što je u javnost izašlo.
Gospodine Stupar, kako je vaše mišljenje, ima li indicija da postoje klanovi u Srpskoj naprednoj stranci?
Ti ljudi o kojima mi govorimo, a to su porodice Vučić, porodice Stefanović i još nekoliko porodica, su ušli u veliki novac. Novac sam po sebi kvari ljude i kvari odnose među ljudima. Mi imamo državu koja i nije država, nego je organizovana kao autokratska vladavina nekolicine. Prvi među jednakima ili najjednakijima jeste Vučić. Jako je teško na duži rok organizovati i očuvati ovakvu državu. Ona je klimava jer počiva na jednoj jedinoj nozi, a to je Aleksandar Vučić. Ono što obezbeđuje stabilnost i onemogućava eskalaciju unutrašnjih sukoba koje je pomenuo gospodin Stojanović, jeste spoljni faktor koji smatra da bi Vučić i ta ekipa i dalje mogli da funkcionišu, jer treba da završe neke poslove. Mi naravno ne znamo dokle će to trajati, i ja mislim da će spoljni faktor biti taj koji će, kada bude dao signal da je vlast u Srbiji smenjiva, da će onda to otvoriti brešu svih ovih problema unutrašnjih i eksploziju sukoba.
Gospodine Stupar, slučaj Zorane Mihajlović, ministarke građevinarstva i potpredsjednice vlade. Ona je u prošlosti nekoliko puta se našla na udaru drugih funkcionera vladajuće stranke. A evo najnoviji primjer je hapšenje Miroslava Jeftića, direktora državnog preduzeća infrastrukture Železnice Srbije, zbog navodnog mita od 10.000 eura. Nekoliko tabloida, a zna se po čijem nalogu rade tabloidi, napisalo je da je Jeftić u policiji izjavio da je deo novca davao Zorani Mihajlović i njenom suprugu. Vučić je uzeo zaštitu gospođu Mihajlović, ali zašto su onda tabloidi nju uopšte napadali? Zar to nije čudno, gospodine Stupar?
Pa to je Vučićev metod takozvanog disciplinovanja. On poručuje preko tablida, ja znam da ti si ušla u pare, ja znam da kradeš, ja znam da nosiš cipele od ne znam koliko, 1000 evra, haljinu i tako dalje i tako dalje. Ja znam da te materijalnom smislu krenulo, ali te ne dam i na taj način te samo upozoravam. To je poruka Vučića. Znate šta, SNS je pre svega interesna grupa, tu ideologije nikakve nema. Postoji jedan vođa, autokratski režim, tajne službe, takozvane i tako dalje. Ja mislim da se ovde, kao Miloševićevo vreme, zapravo ništa ne događa, nego je najvažniji, na primjer, ujutro sastanak, ne znam da li u 8 ili u 9, gde se sastaju Gašić i Vučić, gde je svaki put pitanje koje Vučić postavlja: izvini, druže, a da li je neko noćas hteo da mi uzme vlast? I to je to. Sve ostale afere, a ima ih milion, Vučić drži kao žute kartone prema svojim posilnima. Naravno, to može da traje neko vreme. Ovakvi autoritarni režimi ne mogu dugo. Taj autoritarni režim je sastavljen od takozvane grupe najgorih. Ona je poznata u teoriji kao moguća, ali je isto tako poznato i u teoriji i u praksi da nije održiva na neki duži rok.
Gospodine Stojanoviću?
Meni afera sa Zoranom Mihajlović izgleda kao da je Nebojša Stefanović hteo da pritisak javnosti i pažnju javnosti prenese sa svoje afere i svog oca i svega što se dešava u Krušiku na Zoranu Mihajlović. Možda grešim, nemam nikakve dokaze za to, ali ako me pitate zašto se to pojavilo u tabloidima koje kontroliše SNS, onda meni deluje da je to morao da pusti neko iz SNS-a, s obzirom da je Vučić stao u njenu zaštitu, znači nije on, ali neko ko je približno moćan. Daleko od toga da Nebojša Stefanović moćan kao Aleksandar Vučić, ali i svega što smo videli zaista očigledno ima veliki uticaj. I meni je makar cela ta priča sa Zoranom Mihajlović zaista izgledala kao da Nebojša Stefanović pokušava apsolutno da prebaci pažnju javnosti na njenu aferu, na to da je ona korumpirana, da se više ne priča o Branku Stefanoviću i o novcu koji on izvlači iz Krušika, već da se javnost apsolutno preusmeri na drugu stranu, što mi deluje da mu nije uspelo. I s jedne strane verujem da je javnost ipak usmerena na Krušik kao nekakvu vrstu par excellence primera kako se novac izvlači, kako funkcionišu koruptivni odnosi u ovoj zemlji, a sa druge strane mi se čini i da je Aleksandar Vučić spustio loptu i stopirao te napade na Zoranu Mihajlović, iako vidimo sad da s vremena na vreme na naslovnicama tabloida imate koliko vredi njena torba, koliko vrede rukavice. Pokušava negde javnost da se usmeri i na to, ali je jako važno da javnost ovde ne odustane od toga, da apsolutno se svi slučajevi ispitaju i da znamo u stvari koji na koji način izvlači pare svih građana putem sumnjivih ugovora, posredovanja, tendera, javnih nabavki i svega ostalog.
Gospodine Stojanoviću, da li se funkcioneri Srpske napredne stranke glože oko toga ko će najviše da se približi Vučiću, jer to podrazumeva i najveće privilegije?
Gotovo sigurno. Praktično najvažniji zadatak svakog funkcionera SNS-a je da bude što bliži Vučićevim stavovima, da ga što više hvali u javnosti i u medijima i da oko njega stvori nekakvu vrstu oreola čoveka koji je bezgrešan i koji uvek donosi najbolje odluke. To je negde bio i do sad put za napredovanje u stranci, u državnim strukturama, od opština preko gradova do ministarskih mesta, i to jeste put ka uspehu.
Poštovani slušalci, pratite Mosta, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome ima li sukoba u Srpskoj naprednoj stranci. Sagovornici su Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, i Slobodan Stupar, dugogodišnji dopisnik BBC-a iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stojanoviću, po vama, ko je najveći poltron Vučiću? Možda je Vulina ipak pretekao Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, koji je Vučića uporedio sa Svetim Savom.
Pitanje ko je najveći poltron, jedna ozbiljna borba i ozbiljna trka za najvećeg poltrona Aleksandra Vučića, koja se vodi evo već 8 godina. Ne bih mogao sada nekoga posebno da preciziram, jer ima toliko kandidata da bi verovatno bila uvreda za njih da nekoga posebno pomenem, a da ne naglasim zasluge svih njih, odnosno ne zasluge, nego način na koji oni percipiraju politiku, percipiraju Vučića i na koji način mu se praktično i uizuju. Aleksandar Vučić je upravo izgradio jedan takav sistem u kome on sebe predstavlja kao apsolutno najmoćnijeg čoveka, najpametnijeg, osobu koja sve zna i okružio se ljudima. Kada pogledate sve te ljude, onda on zaista izgleda nekako u tom smislu i ovo je normalno. Naravno, kad kažem i ovo je normalno, ne mislim da tako treba da se ponaša jedan državnik, posebno način na koji vlada i metode vladanja koje koristi, ali kada vi pogledate neku konferenciju za medije Aleksandra Vulina ili rečnik Gorana Vesića, on vam nekako u odnosu na sve njih izgleda i ovo je normalno. Mislim da je to veliki problem, jer ovde ne samo da su građani potpuno podanički nastrojeni, već i ljudi koji bi trebalo da budu ljudi od integriteta, ljudi koji su na najmoćnim državnim položajima, koji svakodnevno donose odluke koje utiču na sve nas, ti ljudi kao da imaju jedan jedini zadatak, a to je glorifikacija Aleksandra Vučića kao najvećeg vođe i osobe koja u stvari sve zna, koja radi 25 sati dnevno, a ne 24, koja nikad ne spava, ne jede, praktično stvaranje u njega već godinama u jedne vrste sveca. I zato me čak i ne čudi što je Goran Vesić uspeo to da izgovori, jer to je način da vi opstanete na svojoj funkciji. Ne da li ste nešto uradili dobro za svoj grad ili u resoru koji vodite, već je najvažnije da ste apsolutno lojalni i da podstičete i podupirete to učvršćivanje Aleksandra Vučića kao nepogrešivog čoveka koji brine o svima nama.
Gospodine Stupar, ko su po vama posle Vučića najjači ljudi u Srpskoj naprednoj stranci?
U Srpskoj naprednoj stranci ja mislim da nema broja dva. Nema ni broja tri, ni četiri, ni pet, ni deset, ni petnest, i on je to smišljeno uradio do broja sto. Ja mislim da tek broj sto negde može da bude neko ko ima mrvicu integriteta. Ono što bih ja dodao tome, postoje ljudi izvan SNS-a koji su vrlo jaki, skoro ko Vučić. To su ambasadori Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Rusije, na primjer. On je snishodljiv kao Vulin u susretu sa američkim ambasadorom, ruskim ambasadorom, nemačkim ambasadorom. On se pretvara u Vulina onog momenta kad naiđe neko jači. Ja Vučića dosta dugo poznajem. To je ta figura prema jačima si do zla Boga sveden, ponizan i tako dalje. Prema slabijima od sebe, surov do čuđenja. Dakle, nema broja dva, nema broja, možda broj sto.
Gospodine Stojanoviću, mislite li vi da pored Vučića ima nekih jakih ljudi u Srpskoj naprednoj stranci?
Ja mislim da da, ja sam smatrao potpuno isto kao i gospodin Stupar do pre nekoliko meseci, ali mislim da je pre svega njegov brat Andrej Vučić, iako neformalno povezan sa Srpskom naprednom strankom, izuzetno moćna osoba u celoj mašineriji, i mislim da su Nebojša Stefanović i Siniša Mali osobe koje pre svega obezbeđuju novac i Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci, jer zašto bi Vučić dozvolio ovu aferu Krušik, dozvolio po znacima navoda i aferu Krušik i pitanje doktorata i onih 24 stana ministra Malog i sve što se dešavalo, da ti ljudi očigledno ne rade jako, jako važan posao za njega. Tu je naravno i pitanje Jovanjice, umešanosti njegovog brata. Meni makar deluje možda ne na mestima 2 i 3, možda su ona prazna, ali na 4 i 5 Nebojša Stefanović i Siniša Mali, jer ne vidim razlog zašto bi ih držao i branio neodbranjive stvari, da oni o njemu ne znaju jako puno toga i da ne rade veliki i ozbiljan, pre svega finansijski posao, to ispumpavanje novca za potrebe i Aleksandra Vučića lično i Srpske napredne stranke.
Gospodine Stupar, čini se da ipak ima nekakav sukob između Stefanovića i Vučića. Naime, Vučić nije baš najodlučnije branio Stefanovića kada je izbila afera Krušik, u koju je umešan Stefanović otac. Stefanović je tvrdio da njegov otac nema nikakve veze sa firmom koja je po sniženim cenama kupovala oružje iz Krušika da bi ga zatim preprodavala po svetu po mnogo većim cenama, dok je Vučić najpre rekao da je Stefanović otac bio zaposlen u toj firmi, pa se posle ispravio. Tam je odbrana nije baš delovala ubedljivo.
Pa nije ni Vučić takav maher da ne može nikad da pogreši. On često čak i zaboravi šta je slagao prošli put, pa onda ne može da se seti i onda napravi još jednu laž. Tako da imamo dve njegove istine. Vi ste pomenuli ove slučajeve koji su izašli na videlo. Priča se u čaršiji, kako se to kaže, da je Vučić pustio aferu Krušik protiv porodice Stefanović. A da je onda Stefanović otvorio onu botaničku baštu u Jovanjici i onu drogu Vučiću i njegovom bratu. Mislim da je ta priča zanimljiva, ali koliko istinita nisam baš potpuno siguran. Ja samo znam da su silne, ozbiljne ekipe obaveštajaca i bezbednostnih stručnjaka Amerike, Rusije, Nemačke, Francuske i tako dalje, već neko vreme sedište im je u Beogradu. Oni su završili neke vrlo važne poslove u Crnoj Gori, završili su neke vrlo važne poslove u Makedoniji, odnosno Severnoj Makedoniji, kako se danas zove, i sad su ovde. Dakle, proces je sledeći u Beogradu. Može biti da tu ima i njihovih prstiju, da su se neke službe malo igrale, pa između ostalog otvorile tu aferu. Naravno, ništa mi ne znamo, jer tajne službe su tajne službe, ali ostavlja se prostor da se ovakvom ponekad zbunjenom Vučiću možda pripiše to da i neke stvari možda nije znao ili su van kontrole.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stojanoviću, da li je tu bilo sukoba između Vučića i Stefanovića?
Vrlo moguće, očigledno nije smelo da se desi da pitanje Krušika ispliva na video i tu je ključna stvar što vi možete da zataškavate neke stvari ili da vas ne zanima šta je to Siniša Mali radi u Bugarskoj ili da li je predsednik opštine Grocka pokušao da ubije novinare ili nije i da li je Jutka seksualno uznemiravao neke žene, međutim kad se otkrije da firma oca ministra prodaje oružje po svetu, to je onako stvar koja može poprilično ozbiljno da se internacionalizuje i da napravi ozbiljne probleme. I zato verujem da Vučić nekako i nije imao čime da pokuša da brani Stefanovića, da je onda očigledno Stefanović bio poprilično ljut zbog toga i da je onda Stefanović rešio da pokaže zube i da u stvari pokaže da je važan igrač. I da, to je ovo što je gospodin Stupar pričao, te čaršijske priče, moguće da je stvarno Nebojša Stefanović, s obzirom da je ministar unutrašnjih poslova, nekako inicirao tu akciju otkrivanja botaničke bašte, kako je to nazvao Slobodan, da bi pripretio i pokazao, slušajte, ako vi mene pustite niz vodu, imam svašta protiv vas i nećete se ni vi provesti tako dobro. Ovaj sukob će sigurno oni uspeti da iskontrolišu dogod im vlast nije ugrožena. Tako da za rezultate tih međusobnih problema unutar SNS-a treba sačekati neka bolja vremena, a ta bolja vremena će biti onda kada krene da im se ljulja vlast, e tada verujem da će jedni drugi krenuti da potkopavaju i čim jedna osoba padne iz cele te priče, onda verujem da ćemo tek saznati milion stvari, milion afera kako je u stvari sve ovo funkcionisalo ovih 8 godina, a do tad možemo samo da pretpostavljamo šta sve jedna, to je čak i naučni termin, mafijaška država radi ovih 8 godina.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Četvoro građana Srbije sinoć evakuisano iz Wuhana, epicentra koronavirusa. Na Filipinima zabeležen prvi smrtni slučaj van Kine. Samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova postigli sporazum o formiranju kosovske vlade. 15 zemalja Južne, Centralne i Istočne Evrope založilo se za hitan sporazum o budžetu Evropske unije. U Srbiji danas do 20 stepeni, u Beogradu 18. Teniser Srbije Novak Đoković i Austrijanac Dominik Thiem u ovom trenutku igraju finale Australian Opena. Trenutni rezultat je 2-0 u gemovima za Đokovića. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati u našem programu.